Programmet er sponset av
OBS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball. Dette er en episode jeg har gledet meg til en god stund, fordi dette er det siste gang vi skal sitte i studio og preike om en fullstendig ubetydelig treningskamp, Daniel Aase.
Ja, og det som er fint med treningskamp er at samtidig, uansett hvor mange ganger vi sier at det er ubetydelig, så klarer vi alligevel å legge fryktelig mye i det hver eneste gang, spesielt hvis det går dårlig. Og det er den frykten som sprer seg i alle fotballeier rundt i landet nå når man taper eller spiller dårlig i en generalprøve. Hvor står vi egentlig? Så ser man jo oftere enn det motsatte at når det først smeller, så er det noe helt, helt annet. Så Brynekampen, den har jeg vært bekymret for siden jeg så trekninger. Jeg har ikke sånn veldig store forhåpninger til serieåpninger, men at Start ble litt overkjørt av Fløy i den andre mange der, det er bekymringsverdig, men jeg tror kanskje ikke det har så fryktelig mye å si.
Nei, det har kanskje ikke det, men i dag har vi fått med oss en fin gjest, den mann som i 3 år ble sett på som supporternes stemme i startstyret. Fredrik Mungsgaard Hansen, velkommen skal du være.
Takk for det.
Du var jo på Sparebanken Sør Arena på lørdag. Du også så generalprøven mot Fløy. Hva slags følelse sitter du igjen med etter årets siste treningskamp?
Nei, altså første omgang synes jeg var bra. Vi dominerte. Du så forskjellen på nivået. Andre gang så blir det jo, jeg vet ikke helt hva som skjer, men vi blir liksom kanskje overløpt eller overkjørt på midten. Så jeg vet ikke om de prøver å legge seg lavt for å øve på det, men det lykkes jo ikke, synes jeg. Men ja, jeg vet ikke om vi skal legge i det egentlig.
Nei. Leder jo 1-0 til pause. Det er 10 minutter før pause, dukker jo selvfølgelig Eirik Schulze opp.
Han gjorde det. Det var et flott angrep egentlig, som gikk fra høyre side gjennom midten. Tom Stranden går ut til venstre. Fabian Østegård Næss, som var ganske aktiv i den første gangen der, svingte inn et innlegg, og der er jo Schulze helt fantastisk god, rett og slett. Han, vanligvis skyter han på ett touch. Der tok han ned på kassa, og så brukte han utsida høyrefoten sin og fikk sånn enormt god kraft ned i siden også. Det er rett og slett en flott scoring, og jeg er enig med Fredrik. Jeg synes at den første gangen egentlig var ganske bra, altså uten å være fantastisk. Det var liksom litt tregt balltempo, synes jeg, gjennom omgangen. Det var liksom, det savnet litt den aggresjonen kanskje i spillet som vi aller helst ønsker å se at Asa Karadas lag, men sånn spill, antall sjanser de vasket frem og så videre. Jeg tenker Start hadde 5 målsjanser ish i første omgang, Fløy hadde vel 0, og Start leder 1-0 fortjent, spilte en del ok fotball, så jeg var ikke sånn fryktelig bekymret, ikke sånn superimponert, men tenkte sånn, ja, det var en første omgang sånn, litt etter forventning.
Ja. Jeg er enig. Så synes jeg at Gregorsen gjorde en veldig god figur i første omgang, og så tror jeg kanskje at når han ble satt ned, så følte jeg at det skjedde noe. Så mulig at han Kaja trenger litt mer tid for å liksom komme inn i den rollen i laget.
Men nå har jo startet i vinter hentet inn Sivert Sira Hansen, Marian Kosic og Kaja Makosso, men den største signeringen de har gjort i vinter vil jo jeg mene Eirik Schulze. For da mistet jo hele fjorårssesongen med skade, men jeg synes at Jeg synes, det er jo bare fakta, at Start får jo en helt annen dimensjon i angrepsspillet sitt når han er på banen.
Uten tvil, du så det sist også mot Sandnes Ulf. Hvis Start blir et lag som slår mye innlegg, så er det klart at med foten til Sander Sjøkvist, og etter hvert også når Fabian Østegård Næss begynner å melde seg på, så er jo han sannsynligvis divisjonens beste spiller til å komme på disse løpene inn i boksen. Og det Start må gjøre nå når det er en sånn kritisk... Altså, vi skal jo spå de senere nå i uka hvor ender Start på tabellen, og de aller fleste har Start et eller annet sted mellom 6 og 10 på tabellen, og da sier det seg selv at du må finne de der knaggene hvor du kan ikke, dette er vi gode på, dette er en oppskrift som vi kan lykkes med, og da tenker jeg at det med å ha Eirik Schulze inn i boksen inn rundt Sanyang, det er en ting som mange lag kommer til å frykte når de møter Start.
Så har han jo for øvrig blitt ny kaptein også. Hva synes du om det valget? De fleste trodde nå kanskje at det ville bli Sanyang da.
Nei, jeg synes det var veldig bra. Jeg har veldig sans for Eirik. Han er jo en fantastisk spiller, og han har gode holdninger, så det var kjempe.
Andre omgangen, skal vi slakte Start, eller skal vi hylle Fløy?
Vi kan jo gjøre begge deler, for at du sier det var divisjonsforskjell i første omgang, og det er jeg helt enig i. Det var et obostligalag mot et andre divisjonslag, sånn som jeg så det, men Fløy er jo viste jo at de har noe helt annet å by på. De klarerte ganske mye langt i første omgang. De ble liggende veldig smalt, synes jeg, sånn at, jo, at de ikke fikk lagt noe ordentlig press på start. De ble baktunge. Mm. Så ble de litt mer aggressive i første i andre omgang. Og så det som aller mest skjedde, at de ble iskalle på kula, sånn at når Sander Ysternes begynte å styre der inne, stopper han, Benjamin Sundo var god, Kongerud var god, Sia Longjo var bra inne bak der, Knesovic plukket ting i feltet, og så synes jeg at de... Det var så tydelig. Det minner meg litt om å se på Brighton, egentlig, sånn som de spilte i andre omganger der, at det var alltid ledige spillere. De spilte liksom inn sentralt, fram på et touch inn til Axel Kloster, som hadde beveget seg inn i mellomrom, inn på Levi Eftevåg, som droppet dypt, og så klarte ikke stopperen å finne ut hvem som skulle støte, og så videre. Så det var utrolig sånn fin dynamikk og selvtillit i det Fløy holdt på med inne sentralt der i den andre omganger, som gjorde at jeg ble imponert. Og så, ja, startet jeg jo på en måte hengende setter, og så ut som de var fullstendig ute av struktur, de ser sliten ut, men jeg har lyst til å hylle Fløy litt for den andre mange de leverte, for det var rett og slett bra nivå på det de holdt på med. Det var gøy å se på, det var tydelig at de var et veldrillet lag, og liksom i et veldrillet lag, så selv om da Fløy mangler jo Peder Dovland, Elias Nahiri, de mangler, altså Simon Valand kom jo inn i andre gang, men den gjengen som var der, de funket, og det var, ja, kudos til Fløy for det.
Og så de fleste jeg har pratet med har jo faktisk ikke så stor tro på Fløy denne sesongen, men jeg tror de kan få en fin sesong i andre divisjon. Jeg synes det er kult at de satser på Marius Sjøvik Johansen som trener. Det er vel kanskje den yngste treneren på de tre øverste nivåene i landet, 28 år, eller noe sånt. Og når jeg så altså den der bakre fireren der med Ante Knezovic i mål med Jo og Kongerud og Sundo bare renska unna alt som kom, og så har du Mathias Myhre Madsen og Sander Ysternes som har erfaring på dette nivået, hvordan de dirigerte spillet, og så tar du med i beregninga at de mangler Peder Dovland og Elias Nahiri som også er gode spillere på dette nivået. Det kan bli en fin sesong på Øya.
Ja, og det som gjør meg mest imponert egentlig er jo hvis du ser hva som har skjedd ut de siste årene. Ok, hvem var det som var på en måte den beste forsvarsspilleren i Fløy for to år siden, Bjørnar Hove, han er ut. Altinn Uikani har blitt årets spiller to år på rad i Fløy, spilt venstre stopper der, vært utrolig solid, han er ute. De var fornøyde med Deni Dashev på venstre vingbekk i fjor, han er ute. Johannes Eftevåg, som var kanskje den beste stopperen der i høst, gått til Lysekloster. Så på en måte, måten de bare evner å miste masse gode spillere, og likevel at de som kommer inn, sånn som nå, som du sier, Kongerud, Jo og Sundo, selv om Sundo og Kongerud spilte mye i fjor, så ble jeg veldig imponert over at de så på en måte stabilt og trygt ut som det faktisk gjorde. Så nei, veldig bra. Jeg tror jo de kommer til å klare en plassering rundt midt på tabellen i PostNord, og det er kjempeimponerende med tanke på de ressursene de har.
Men den involveringen til Jasper Silva Torkilsen i andre omgangen, den var ikke så solid og trygg, for Fløy ble jo på mange måter forært en scoring der.
Ja, absolutt. Han var jo heldig med den. Det var kanskje Knesovic som var den beste keeperen i den kampen, men Jasper er jo ung fremdeles, og han har mange gode år foran seg, så det, vi legger den på studiegjelda.
Vi gjør det. Men det var en nydelig avslutning av Axel Krosser der, og han klarte jo ikke å holde feiringen tilbake. Den scoringen der, den betydde mye for han.
Ja, selvfølgelig, og han gjorde jo en glimrende kamp. Frem til det så var han ok, etter det så var han jo absolutt blant de beste på banen, og bare blomstret etter den scoringen der. Kloster, han er jo en spiller, han ble jo kjent for den her Rabona-volleyen sin,
ja, den var syk,
men det var det sykeste jeg har sett. Scoringen er klasse, det er liksom et godt første touch, han bøyer han rundt, ser den eneste muligheten. Det står to spillere på streken, det står Jasper, det står en haug av folk rundt, så måten han leser spillet der og teknikken på å skru han rundt, glimrende scoring. Fra et startperspektiv så er det jo et katastrofemål å slippe inn. Altså det er Jasper ut og flakser i boksen, det er virkelig, det er ikke bare en sånn utboksing heller, om han glipper han eller hva han gjør for noe. Det er keepertabber rett og slett av Jasper, og jeg er enig med Fredrik at ja, han er ung, samtidig, vi ser på Jasper som en av de beste keeperne i Obos-ligaen, vi ser på han som den største keepertalentet i Norge nesten, og det er klart at du må jo begrense hvor mange ganger man gjør sånne feil. Man må lære det, og så må man ut og så være den kongen i feltet som man skal være. For den ballen der, den skal han holde, eller skal han bokse den ballen 40 meter unna.
Men det er mange som har stor studiegjeld og likevel klarer seg ganske greit senere i livet da, heldigvis.
Ja, heldigvis.
Men vi fikk jo også se de to nysigneringene, Marian Kosic og Kaja Makosso, for første gang. Jeg synes det er vanskelig å dra noen slutninger ut av de minuttene de fikk i den kampen, men første inntrykket ditt av de to?
Nei, ganske ulikt. Kosic spilte jo en tørr fotballkamp. Han spilte på det trygge, tok safe valg. Jeg tror, bare for å zoome ut først, altså, jeg tror det er to ganske bra signeringer utifra den økonomiske situasjonen startet. De har jo i hvert fall to som har vist noe på lignende nivå. Kaya Makoso spilte en full sesong for Moss i fjor og gjorde det ganske bra. Han Kostic har jo spilt både Superettan og Allsvenskan, og det er ikke liksom 3-4 år siden, det var jo faktisk i fjor. Så jeg tenker at man må jo alltid ta ting i betraktning. Start er jo en klubb som har vært på kanten av økonomisk stup. Egentlig er det i konkurs, så det at de i det hele tatt har i hvert fall klart å styrke den troppen nå, synes jeg er godt håndverk av Asa Karadas og gjengen på Sport. Skryt for det. Isolert sett kampen nå, Kosits ganske kjedelig kamp for hans side. Kaya Makoso, veldig svagt innhopp, rett og slett. Og det jeg er ikke så veldig bekymret for det, men han virker jo som at han som sentral midtmannsspiller ikke har skjønt at hvis man får ballen feilvendt, så kommer det noen og prøver å ta ballen fra han. For han tok jo alt for god tid på ballen ved 2-3 anledninger, ble pirket vekk. Det ble farlige fløymuligheter gang etter gang etter gang. Og skal ta det store utfordringen i startlaget nå, for de har masse gode fotballspillere. Men i en 4-3-3 med to midtstopper og en dyp sentral, så er liksom hovedstammen i laget er ikke stabil når du spiller med Bjarni, som egentlig er en midtbanespiller, eller er en stopper, hva er han for noe egentlig, vet ikke. Sivert Siver Hansen, kjempespennende, men han kommer fra 3. divisjon, og så har du på en måte Gregersen, som er ung, eller Makoso, som er akkurat hentet inn. Det er det vi har i de absolutt nøkkelposisjonene i laget, og det er jo en bekymring for Start inn i sesongen, uten tvil.
Jeg var jo nede i mixzone som alltid etter kampen og spurte startleiren om dette var en slags vekker før seriestart, om denne prestasjonen gjør de bekymret inn mot Brynekampen, men da fikk jeg jo til svar om at vi vet hva vi kan, dette her lar vi oss ikke prege av. Flere av de pekte på at det har vært en knalltøff uke på treningsfeltet, og at de ville hatt en helt annen inngang til matchen om det var en seriekamp, og så skal vi sette det her på kontoen for en dårlig dag på jobben, eller er dette en vekker før seriestart?
Det som jeg synes er rarest i den måten det blir omtalt på nå med Start, er det at vi er de aller fleste enige om at Start er et sånn middelmådig Obos-ligalag akkurat nå, med en veldig tynn tropp, og samtidig så er det ikke aksept for at hvis de gjør det dårlig når de bytter ut mange av de spillerne som vi mener er gode, og som er grunnen til at folk frykter nedrykk, så har vi heller ikke aksept for at det da varierer. Det er en sånn rar balanse nå i at hvis de blir nummer 9, så kommer de til å tape masse kamper. Det er ikke, Fløy er jo et solid andredivisjonslag. Hvis du da selv er et middels til dårlig førstedivisjonslag, så kan du kanskje ikke forvente i 90 minutter at Start skal hamre Fløy da. Jeg vet ikke, det er et eller annet som ikke harmonerer helt med folks på en måte bilder av Start og forventningene til kampene.
Ja, men du er jo en stor Start-supporter og har vært det hele livet. Altså, hva er egentlig dine forventninger til denne sesongen? Hva tenker du når du ser Start spille 1-1 mot Fløy i generalprøven?
Nei, altså, jeg er enig med Daniel at det kommer til å variere veldig. Assa sier det samme. Vi har nå 9 spillere fra egen UA i Asdalen. Vi har 3 spillere lokalt, altså Jasper, Grunde Kjern og Hansen. Så vi har masse unge lokale spillere. Det vil variere. Så vi trenger nok noen rutine. Men en sesong der vi kommer topp 10 da. Det er greit. Men vi er nødt til å akseptere det, og så må vi forstå at vi er i en mellomfase her i sportslig og alt, som klubb og alt.
Men altså at man aksepterer topp 10 i første divisjon, jeg husker jo den første sesongen Sindre Kjelmeland tok over i 2021, og Start endte på 9. plass. Altså det var jo fullstendig katastrofe. Men betyr det at forventningene til dette laget aldri før har vært lavere enn det nå?
Ja, det er helt korrekt. Og det er jo, man kan jo synes det er så trist man vil, og så kjedelig, og surt og alt mulig, men man må faktisk se på hva har skjedd de siste årene, hva har skjedd de siste 10 årene. Man kan ikke bare si, ja, men vi er den 5. største byen i Norge, vi bør ha et lag. Ja, selvfølgelig bør vi det, men da må vi begynne å gjøre ting riktig. Og nå har det skjedd så mye, på en måte, feil i denne klubben her, år etter år etter år, og da er det som sånn, budsjettet til Start nå, ja, de underpresterte i fjor sportslig, det er det ingen tvil om, men de satser også langt over evne, og grunnen til at Start er i trøbbel i år, sånn virkelig i trøbbel, er jo ikke, altså, budsjettet i år er jo helt ok, det er lavt, men de drifter jo i null cirka med det budsjettet nå, så grunnen til at Start sin egenkapital ikke går opp, er jo fordi at de brukte 10 millioner for mye i fjor, Så akkurat det de har lagt opp til nå er jo egentlig sånn sustainable sånn, i utgangspunktet, bare at man må dekke gammel moro.
Men hva er din dom da over vinteren Start har hatt når du tar med i beregningen av disse forutsetningene?
Nei, jeg synes jo det er skuffende. Jeg er jo Start-supporter selv. Jeg synes det er kjedelig å se et lag som ikke er på en måte bedre enn det de er akkurat nå. Men jeg føler at jeg klarer liksom å finne glede i de tingene som er gøy da, når de er gode og så videre, så har jeg jo alltid som supporter skal ha et håp om at kanskje de kan overraske oss. Kanskje Assar, han blir jo nøkkelmannen her nå. For hvis vi nå sier at Start eller side 7., 8. best lag i Obos-ligaen akkurat nå, spiller for spiller, så er det jo en hovedtreners oppgave da å gjøre de bedre enn forventning. Så hvis Assar gjør en kanonjobb med denne gjengen her, ja vel, så mener jeg at da er det selvfølgelig mulig å kjempe om kvalikplasser. Hvis han gjør en helt snittjobb, ja vel, så er en av de sånn rett utenfor kvalik. Hvis han gjør en dårlig jobb, og er litt uheldig i tillegg med skader og så videre, ja vel, så kan de blande seg ned i nedrykkstriden.
Men nå forventningene kanskje aldri før har vært lavere til et startlag før denne sesongen. Hvordan opplever du engasjementet hos supporterne da, Per, nå?
Jeg synes egentlig at engasjementet er veldig bra, for folk har ikke så store forventninger til kanskje laget i denne sesongen som kommer nå, men det er veldig spennende det som skjer, og det er jo en tid der det er store endringer, det er mye potensiale i klubben, i regionen, vi er eneste toppklubben på Agder. Så jeg synes det er veldig spennende, så mange er der som er, og som Daniel sier, altså hvis vi ikke får masse skader, og vi på en måte klarer å prestere litt, og kanskje vi signerer en eller to til, kanskje en stopper. Og Rune blitt signert, det er jo veldig positivt. Det bør være bra for resultatene. Så nei, jeg tror det kan gå veldig greit, så satser vi på at ikke det blir som i fjor, der vi hadde ute 10-12 spillere samtidig. Det er ikke bra.
Apropos nye signeringer, så er jo Start fortsatt på markedet. Overgangsvinduet stenger 3. april, så deadline begynner jo å nærme seg. Det er ikke mye penger til å hente inn forsterkninger, men det jeg har hørt, det er at Start ser etter en ny andre keeper, om det er mulig å få til noe der for å ha et keeperteam på 3 mann sammen med Jasper Silva Torkelsen og Herman Jonsen. Og hvis de får Max Klaff, så kan de også tenke seg å hente inn en spiss bak Alagi Sanyang. Sånn som jeg har skjønt det, så er ikke midtstopper noe som er prioritet akkurat nå.
Nei, og det som jeg gjør er jo at jeg har litt, altså hvis man synes det er spennende, så er det akkurat som Fredrik sier da, at hvis dette bare hadde vært enda stupet på en måte, at det er det vi så for oss nå, at ok, det skal kuttes videre, vi skal miste spillere videre for dette her, så er det jo bare å slukke lyset på en måte, for det er jo post nå og neste, men det er jo litt gøy at vi er nå i en fase hvor, ok, vi har kuttet nesten alle kostnader i klubben, vi er nede til beinet, det er masse lokale spillere, og det kommer inn noen investorer, det kommer inn penger som gjør at kanskje vi starter og ligger som nummer 9 til sommeren. Ja vel. Hvis de mener alvor med det de sa på dette møtet, amerikanerne, så kommer jo de til å gjøre investeringer for å stabilisere allerede i sommer. Det er ikke nødvendigvis for at ja, vi skal opp, men dette startlaget kan se sterkere ut i høsten det de gjør akkurat nå, og da velger jeg å tenke at ja, kanskje er vi med på en litt lengre, gøyere reise nå enn å akkurat være så bekymret for om vi taper mot Bryne.
La oss nå inderlig håpe på det, for akkurat nå så synes jeg ikke det ser særlig bra ut, og jeg synes det er vanskelig å være særlig entusiastisk på Starts vegne, det må jeg bare innrømme.
Ja, ok, ja. Altså, dette minner meg om 98, for eksempel. Da, det var en veldig spennende tid. Da rykket vi opp i 99. 2003, litt samme greia, men vi er jo nesten enda mer, altså, vi er enda mer til beinet nå enn vi var da økonomisk. Så mulighetene er jo veldig store. Altså, for hver krone vi putter inn i klubben nå, for hver ansatte vi tar inn, så får vi veldig mye tilbake. Det er som hvis du starter en bedrift, så er det en ansatt nummer 2 eller 3 er mye mer verdt enn ansatt nummer 10 eller 12. Så det vil ha et veldig stor effekt. De penger vi putter inn, de får vi mye igjen for. Hvis vi gjør det riktig da, selvfølgelig.
Vi skal snakke mye mer om økonomi og sånn i dag. Det er jo en av grunnene til at du er her. Men først da, litt for din del, for de som ikke er så kjent med deg. Altså, kan du si litt om hvordan du ble Start-supporter og det vervet du har hatt i styret de siste 3 årene?
Ja, hvordan jeg ble satt supporter. Det ble satt med på kamp av min far, og det var det. Så det var ikke mer enn det, så følte Start helt siden jeg var 7 år. Vært medlem i mange år, og så ble jeg spurt om meg i styret i 2021. Og Teddy Moen ringte meg, vi hadde lange samtaler med han og også med Gjelmøyden og andre. Så da gikk jeg inn i styret i 2021 som vara. Og så har jeg vært i tre år da. I et år som vara, to år som ordinært styremedlem.
I løpet av din periode som styremedlem i Start så har det jo mildt sagt skjedd ganske mye. Først den der exit-avtalen med Start en drøm, så skulle man stå på egne bein fjoråret med alt det innebar. Nå er amerikanske investorer på vei inn. Hvordan har det vært å være en del av styret gjennom disse turbulente årene?
Nei, altså det har vært veldig spennende. Det var veldig gøy i 2021 og 2022. 2023 var ganske krevende. Det var mye som skjedde som på en måte ikke, altså det ble mye jobb med ting som kanskje ikke styret skal sitte og jobbe med. Det var litt strategi og mye hands-on. Og så var det jo også tøft med økonomien og alt. Det var veldig komplisert hvorfor det ble sånn med økonomien i fjor, men vi satsa friskt. Vi ønsket jo på en måte å ha et sterkt lag så vi kunne prøve å rykke opp. Det var en svak Obos-liga i fjor i utgangspunktet. Og så gikk det litt galt, mange grunner til det, men vi budsjetterte blant annet med andreplass. Altså publikumsinntektene ville jo vært mye høyere hvis vi hadde ligget mer stabilt over tid og så videre. Og så kjøper jeg er veldig med på Sindre og Magni sin forklaring om at når du har 10-12 spillere ute samtidig, rett før sesongen og i starten av sesongen, så da skjer det noe. Altså ikke bare i kampsituasjonen, men også på trening og alt. Kvaliteten går ned. Så enkelt er det. Og så jeg kjøper den 100%. Og så hadde vi jo Skogvold, for eksempel, som kom inn, gjorde en kjempejobb, ble hentet tilbake. Så det var nok, vi satset friskt, og det var kanskje, det var over evne, men vi var også veldig uheldige.
Ja, det er jeg helt enig i, og det som du sier, at du kom med et bakteppe der for hvor Start hadde blitt nummer tre bak Stabæk og Brann, levert en veldig god høst, vunnet 8 av de 9 siste kampene i Obos-ligaen 2022, og på en måte inn videre med Magni, videre med Sindre, videre med store deler av spillertroppen, så var det jo grunn til å tro at Start kunne ta en av de øverste opprykkspartene. Det var ikke en sånn utopi at Start skulle være der oppe og kjempe om opprykk, og hadde de klart det, så hadde vi jo ikke suttet i denne situasjonen her med økonomisk katastrofe og så videre. Så det er på en måte, selv om det kostet fryktelig dyrt for klubben, sånn som alt endte til slutt, så var det også, som du sier, noen ting som skjedde på veien her som ikke var innenfor kontroll.
Ja, og du kan si de spillere som var skadet også i starten av sesongen i fjor, det var jo, nesten alle var jo liksom topp 15 spillere. Altså, enten skulle de starte, eller så var de veldig nærme å starte. Og så henter vi en superspiller som Jack Larne, og så bare går det 5 minutter omtrent, og så er han ødelagt. Så det er liksom uflaks, veldig uflaks for klubben, veldig uflaks for Jack selvfølgelig, ikke minst.
Så kom jo fjoråret også til å bli husket på som det året hvor Start hadde to ledere som overhovedet ikke klarte å samarbeide sammen. Daglig leder Terje Markussen og sportssjef Magni Fannberg, ingen av de er jo der nå, heller ikke starttrener Sindre Skjelmeland. Og så når du sitter i et styre, hvordan er det å stå i det når det åpenbart er store samarbeidsproblemer hos de ansatte i klubben da?
Ja, så jeg kan ikke si så veldig mye om detaljerne rundt det, men det er klart at det var krevende. Det var det. Så, men de var ikke bare uenige, de to der, altså. Det var mer komplisert enn det også. Så,
kan jeg spørre deg om en ting? Hvis du sier, ok, hvis vi er enige da, i at, altså det har vi snakket om her 100 ganger, at det var uheldig med skader på våren, spesielt i fjor, ikke sant? Og det at det koster mange poeng, ja, det på en måte, det kan, tror jeg nesten alle kan være enige, men hva tror du det gjør med spilleren på banen når de får med seg alt dette rotet som skjer på utsiden? Altså på en måte der tar dere selvkritikk som styre for at ikke det ble roligere på en måte? Eller er det liksom, er det bare Magni og Sindre? Hvem sitt ansvar er det at det ble så på en måte mye kaos i klubben i fjor?
Nei, det er jo ledelsen. Så det er jo styret. Så det er ikke noe annet å si.
Men hvordan var klimaet internt i styret da? For jeg vet jo at man ikke var enig om alt der heller.
Ja, altså, nei, altså det var egentlig god stemning, og vi var enige om veldig mye, men det er klart at vi var ikke enige om alt. Det var gode diskusjoner, det var høyt takhøyde for å mene forskjellige ting. Og så endte vi opp med votering noen ganger, og da var vi enige, altså da står vi med det vi kom frem til. Mm. Så, men det er klart at det var store, klare, gode diskusjoner, og det var dissens innimellom. Men sånn skal det være også, synes jeg da.
Hvis du skulle si en ting på vegne av styret da, selv om ikke det var enig i alt, på en måte, var det et punkt hvor du tenkte at ei, her Hvis vi hadde klart å gjøre det annerledes, så kunne det fått følger videre. Tenk for eksempel på uttalt målsetningsdebatten. Og, altså, på en måte, var det noen ting der hvor du satt sånn og kjente at her bommer vi kanskje?
Ja, altså vi burde kanskje hørt på altså når vi kom i den situasjonen vi gjorde utover sommeren, og vi hadde alle de skadene, og vi på en måte kom skjevt ut, eller fra oppkanten, da, som de sier, så burde vi kanskje justert målsetningene ned. Det tror jeg kanskje burde gjort. Og så ble det liksom en sånn stor debatt om noe som egentlig det er egentlig bare tull. For det, ja. Det var ikke vesentlig egentlig hvor hva som var målsettinga i starten av sesongen når det ble som det ble. Så det burde vært justert. Og så selvfølgelig så hadde det vært, altså jeg skjønner Terje også, for det er klart at han så jo det samme som jeg har sett nå, at økonomisk så er det jo et himmel og ja, så det er veldig stor forskjell på Eliteserien og Obos-ligaen. Ekstremt stor forskjell.
Men han og styret har jo vært med på å vedta disse budsjettene da.
Ja, det har vi. Altså styret og administrasjonen foreslo disse budsjettene for årsmøtet, og de ble godkjent på årsmøtet. Så det er jo et felles ansvar sånn sett. Men det er klart at vi var for offensive, vi var for positive. Men det er jo bare å se på altså for eksempel billettinntektene. Vi endte på 3,6 millioner. Gjennomsnittet i Eliteserien er på ca. 10 millioner. I billettinntekter på 5700 tilskuere. Så for min del så trodde jeg at vi skulle ende opp kanskje mellom 5 og 6 der. Og kanskje vi hadde gjort det hvis vi hadde hatt et litt mer flyt. Men det er umulig jo. Altså det er lett å se tilbake, men det hjelper ingenting.
Så kom det jo et ekstraordinært årsmøte tidligere i år også, som jeg synes var veldig spesielt å være en del av å følge med på. Også når man sitter i et startstyre, så er det et frivillig verv. Og alle de som gjør det jo for at de vil klubbens beste og legger ned utallige timer for at Start skal lykkes. Hvordan er det egentlig da å bli velta foran hele Start-familien og alle som følger med på dette her?
Nei, det er ganske spesielt egentlig, men det er en del av det å ha et medlemsdemokrati. Og det er helt fair. Det er ledelsen sitt ansvar, så det må vi ta. Og så er det på en måte privilegiet for å være medlem i Start, at du kan være med og bestemme det. Så det er, ja, det er helt ok. Men jeg tror nok vi hadde klart oss greit årsmøte, og så kunne vi kanskje bytte ut noen på årsmøte, for eksempel hvis noen som ville det. Så, ja, det hadde blitt greit uansett om vi hadde sluppet litt til eller ikke. Men nå har jeg full tillit til at de som er der skal få en ordentlig god mulighet til å vise hva de kan. Jeg kjenner ikke alle i det styret, jeg kjenner noen, og det er kjempedyktige mennesker. Så vi må gjøre det samme som det jeg gjorde med oss, vi gir dem muligheten, og så kan vi heller ta det etterpå. Det er jo sånn det må være.
Men selv om du ikke lenger har en formell rolle i Start, så har jo ikke du klart å holde deg helt unna likevel, fordi du er jo en av flere som har tatt initiativ bak å sette i gang med en folkefinansiering for å få tilført midler til IK Start, og du har da opprettet selskapet Vårt Start AS. Kan du fortelle litt om det initiativet?
Ja, det kan jeg gjøre. Det var egentlig, altså det startet jo med at jeg ble veldig inspirert av dette her Lyn-opplegget. Lyn klarte jo å samle inn 10 millioner kroner til klubben på kort tid. Og på en måte de finansierer hele klubben via supportere, eller via folket. Så ikke jeg grublet på dette og tenkte mye på dette, og så snakket jeg med Børre og nevnte liksom at det er jo en mulighet vi kan se på. Og så snakket jeg med deg også, Skjæren, om det, i Sørlandshallen, faktisk, på en trening. Og så sa Børre ja, men det er en veldig god idé. Han hadde tenkt samme tanken, men nå var vi jo involvert med amerikanerne, og vi måtte jo liksom, det hadde kommet et stykke på vei, så kanskje vi kunne se på en annen mulighet, altså gjøre noe annet. Og da var det Børre også som sa at hva hvis vi gjør en annen løsning, at vi blir med i. Så tenkte jeg, ja, det var ikke dumt, for da får vi jo på en måte en helt annen forankring i prosjektet enn det vi kanskje hadde sist. Vi får med oss kanskje lokale folk, supportere, medlemmer, kanskje lokale bedrifter, til å være med på den reisen i stedet for at vi på en måte ser på tre amerikanere ta reisen på en måte. Litt sånn satt på spissen.
Men i praksis, hvordan fungerer vårt Start AS? Hvordan kan liksom supportere og de andre som er engasjert i Start involvere seg i dette her?
Så det som er greia er at først måtte jeg jo starte selskapet. Så jeg startet et AS, og så satte jeg inn aksjekapital på det jeg ville spytte inn, og det er 50 000. Og så er planen å ta en emisjon, der vi har som mål å selge 5 000 aksjer, der en aksje koster 1 000 kroner. Og så vil vi ha med så mange som mulig, sånn at om du er med 1 000, eller 10 000, eller 100 000, det er liksom, alt er veldig, veldig bra. Maksimalt du kan gå inn med i vårt Start AS er 10%, 500 aksjer, altså 500 000. Det gjør vi for at vi vil ha med mange, og for at vi vil ha et, på en måte, et demokrati i selskapet. Sånn at ikke det blir liksom 10 eiere, eller 3 eiere, men at vi er kanskje 500 eller 700 eller 1000.
Det er jo et interessant poeng, for at hvis ikke kunne du fort blitt et nytt Klubb 21, for eksempel, ikke sant? Hvis du hadde Hvis bare da 10 rikinger i anførselstegn kunne kjøpt 1000 aksjer hver, så er det på en måte tilbake til egentlig bare en ny Klubb 21-modell. Men her vil jo småspar, og man kan jo se på det på mange måter da, som du har vært inn på tidligere, altså du kan gjøre det bare fordi at du gjør det som en støtte. Altså, ja, ok, jeg betaler 10 000 kroner, tar feriepengene i 2024, og så inn i Start, og så kan jeg sitte og følge med en del av det, ikke sant? Eller så kan du tenke at, ja, men hei, dette er jo en investeringscase her. Her er det faktisk mulig, hvis Start trykker opp til Eliteserien, hvis amerikanerne får vinn i seilene her, ja vel, så vil jeg jo være med. Jeg har ikke lyst til å bare se de dra gårde den gangen Marius Nordahl ble solgt til Barcelona for 250 millioner, så drypper det litt på klokkeren også. Ikke sant? Det er litt mer å være med på det også. Det er utrolig mange motivasjoner man kan ha som en enkelt person for å bli med på dette.
Helt riktig, og det er liksom meg som på en måte er gründerne i selskapet her, jeg må ha på mange hatter. Men jeg mener at det er ikke bare for å støtte og gi til Start for at Start skal overleve, men det er faktisk en veldig spennende investering. Fordi at Start er der de er akkurat nå, og fordi at potensialet i Eliteserien er så enormt høyt. Altså, vi var inne på det i stad. 44 millioner, det er Starts budsjett i år, altså inntektsbudsjett. Og det er inkludert spillersalg på 3,3 millioner, som de allerede har kassert inn. I Eliteserien er det 102 millioner. I snitt, uten spillertalg. Så mulighetene er jo enormt gode for at det kan gå veldig greit. Så planen, eller målet, er jo at Start skal være selvdrevne i løpet av, ja, jeg tror 3-4 år. 4 kanskje. At vi må inn med, la oss si, kanskje vi må først dekke den negative innkapitalen på 6,5 i år. Og så må vi gjøre en del, vi må ha noen mer støttefunksjoner som må styrkes, spesielt i UA. Vi må ansette noen der, sannsynligvis 2-3 stykker der. Rune er ansatt, det er bra allerede. Så også må vi nok inn med kanskje mellom 6 og 8 millioner til neste år, og kanskje det samme år etter det igjen. Så tror jeg at dette kan begynne å kaste av seg.
Men hvor mye penger har dere klart å samle inn så langt da?
Altså konkret ingenting, fordi at vi har ikke fått org-nummer enda. Så Brønnøysundregistrene går litt sent. Det gikk fortere sist jeg startet selskap, men det var sent denne gangen her. Men altså, jeg har fått mailer og henvendelser og tekstmeldinger på til sammen 400 000. Det er 50 stykker som har kontaktet oss og som er med, som sier de er med, skriftlig. Og så har jeg muntlig noen 100 000 til. Så 650 000 kanskje.
Men realistisk sett, da, hvor mye tror du man kan få inn i år?
Altså, jeg tror jo at vi får inn 5 millioner. Eller jeg håper det, men det er ikke, vi mislykkes ikke hvis vi får inn 2. Men altså, jeg har veldig tro på at vi kan få inn 5 millioner.
Det som er viktig der da, er jo at hvis folk der ute virkelig har lyst til å være med og føle at de bestemmer, så hvis, altså, 5 millioner da, det vil gi det 10%-ish av dette her amerikanske selskapet, ikke sant? Og da er du jo en relativt betydelig medeier som en samlet union, holdt på å si, du kan komme med din stemme, du kan på en måte faktisk inn og melde noe, ha styreverv, et cetera, et cetera, ikke sant? Men hvis man er nede i 2 millioner, så er det sånn, ja, man mislykkes ikke, men samtidig ser man ganske avspist sånn prosentmessig, som gjør at det ville føles tror jeg det er som en mye større seier for dere hvis dere klarer, faktisk, hvis dere får inn 5 millioner eller kanskje mer, så vil jo på en måte folket være med og eie Start på en måte som vi ser i Tyskland, som vi ser i Lyon og så videre, som jeg tror kan være kjempespennende.
Det er jo ikke alle som har vært utelukkende positive til dette initiativet. Heller skal lese opp en tweet som ble publisert 12. mars her av din gode venn Kenneth Mayer, hvor han skriver: «Jeg hadde håpet på en annen tilnærming på bruken av denne folkefinansieringen. Om målet på 5 millioner nå, så er det jo nok til å redde klubben uten annen ekstern hjelp. Hva skjer med pengene om vi stemmer med dualmodellen?»
Ja, altså, nå er jo meningen å gjøre dette sammen med de samme kanene. Det er planen, og på en måte målet for oss. Fordi at hvis vi tar 5 millioner, og så putter det på Start nå, så har vi nesten dekt den negative egenkapitalen, kanskje vi holder over i år. Så er vi på en igjen til neste år, da. Og vi har mennesker, vi har liksom veldig få ansatte i Start. Hvis vi skal opprettholde nivåene på UA, for eksempel, så er vi nødt til å investere litt mer, dessverre. Men selvfølgelig, hvis medlemmene stemmer ned amerikanerne, så er jo pengene der. Selvfølgelig. Men det håper jeg ikke skjer.
Men hvis medlemmene nå sier nei da, til å gå tilbake til en dualmodell med disse amerikanerne, så kommer fortsatt vårt Start AS til å bestå, dere villige til å gå inn med de pengene som dere samler inn?
Ja, det er jo det er vi nok.
Og hvordan kommer dette her? Og så kan du si litt om den dialogen du har med Roger Lufney, David Grimm, Jean Blay. Da de var i Kristiansand, så sa de jo at dette skal ikke være et vi-prosjekt, men et oss-prosjekt, eller noe sånt. Og så hvordan er din dialog med de, og hvordan kommer dette samarbeidet her til å foregå i praksis med de da, som har varslet at de skal inn med 10 millioner kroner innen sommeren?
Nei, det har vært veldig, veldig bra. Jeg synes de har vært skikkelig positive. Jeg snakket om ganske mye med Roger, som jeg kaller han. Ikke Roger, men Roger. Ja, samme det. Men han er veldig positiv. Det samme tror jeg David er også. Jeg har ikke truffet han siste, men de ønsker oss lykke til, og de ønsker oss velkommen med på laget. De synes det er en kjempegod idé å gjøre dette sammen. Så det er jo på en måte, det er jo en litt i forhold til de sitt initiativ også, dette her, at vi har tro på dette. De har jo sagt det selv, at de vil gjøre det sammen med de lokale.
Ja, for det dere ønsker er også, er vel også en plass i et AS-styre også?
Ja, absolutt. Det er klart.
Kan det også føre til at liksom, det blir flere kokker, mer søl, at man blander supportere med investorer? Altså, hva tenker du om den biten der?
Ja, det tenker jeg helt motsatt, egentlig. Jeg tenker at det er veldig positivt for hele prosjektet. Jeg tenker at hvis det bare blir investorstyrt, og kanskje folk som kanskje ikke egentlig vet så mye om Kristiansand og om Start og om norsk fotball, så tror jeg at det kan være mer negativt enn at hvis vi er med de på laget. Så,
Ja, 100%. Altså dette er jo for alle skeptikere til en ny dualmodell, og de tror jeg var ganske mange, og er ganske mange sånn i prinsippet. Altså på en måte du må altså huske exiten med Starten Drøm, den svir fortsatt for ganske mange. Starten Drøm hadde også en god plan, synes jeg. Og de hadde masse gode intensjoner, de satt seg jo alt for hardt selvfølgelig, hadde vist seg ettertid, men det var jo ikke så veldig mange der og der som sa at hei, ikke kjøp han eller ikke kjøp han. Folk synes jo det var ganske mange som synes det var gøy, i starten i alle fall. Og så jeg tenker det at hvis man har lært noe av dette her da, så er det jo det at, ok, hvem er det som sitter der og faktisk på en måte har tempen på byen, har tempen på supporteren, har feelinger med det lokale? Altså, dette er jo en kjempeide, og for meg er det nesten sånn at det er en forutsetning for at det skal lykkes. Og igjen da, for de som har sett på Welcome to Wrexham, som alltid blir brukt som et eksempel, så er det klart at det, når det tas beslutninger som er viktige for denne byen og for denne klubben, at Fredrik og gjengen sitter og føler, men vi har jo en stemme her. Det gjør jo at dette har virkelig muligheten, mye større mulighet for å lykkes. Jeg er ikke sikker på om dette lykkes, men at muligheten er større med lokal forankring, definitivt.
Ja, for da får du med lokale som kan ha noe å si.
Tenk hvor mange som trekker i samme retning. La oss si du har 1000 mennesker som har kjøpt en aksjen da. De 1000 har jo på en måte investert, ok ja, kanskje i anførstegn bare 1000 kroner, men de har jo investert på en måte hjertet sitt litt inn i prosjektet da. De kommer til å gå på flere kamper. De kommer til å se Fevens livesendinger når vi feirer opprykket om 2 år. Altså, det er jo mange flere som vil ha en sånn forkjærlighet for dette prosjektet, som gjør at, at kraften samlet sett blir mye større. Det sier jo seg selv. Så i stedet for at det er tre mann fra USA som skal på en måte overbevise oss om at dette er rett vei det går, så får vi jo overbevisninger fra folket selv. Så håper at de lykkes med å dra inn disse pengene som gjør at det blir en sterk nok kraft i det lokale.
Så det eneste du egentlig venter på nå, det er å få et organisasjonsnummer, og så kan dere egentlig bare sette i gang.
Ja, det stemmer.
Du har jo også opprettet en nettside. Altså, hvordan kan folk følge utviklingen her?
Det dere kan gjøre, jeg kan gå inn på vårtstart.no, vårt med to A-er, vårtstart.no, og så kan du sende en mail der, og hvis du er interessert. Du kan selvfølgelig gjerne ringe meg, hvis du vil. Så kan vi ta en prat. Så blir det jo sannsynligvis litt presentasjoner rundt omkring da. Vi må jo prøve å få samlet litt folk og så vise disse her ideene våre. Jeg har jo blant annet en presentasjon som jeg sendte til dere, som jeg gjerne vil vise til så mange som mulig.
Ja, vi har jo lest hans presentasjon. Hva sitter du igjen med etter å ha lest den?
Det er jo egentlig, vi har jo egentlig vært gjennom mer eller mindre presentasjonen i disse argumentene vi har snakket om nå. Det handler om inntektsnivå i Eliteserien, hva som er mulig å få til, hvorfor det kan være. Det er jo en investeringscase egentlig, der, hvorfor det skal bare, det er ikke som å kjøpe rekelotter i dugnad, på en måte, hvor det beste du kan få er faktisk 3 kilo reker. Her har du muligheten til å være med på noe ordentlig, og så er det også muligheten til å selvfølgelig tape disse pengene. En ting som vi også må bare snakke om er at det som skjer med å av og til da, med små investorer, hvis du har Norwegian som et eksempel, da, er jo at hvis det går dårlig i det selskapet hvor mange små investorer er inne, så skjer jo det da at det blir en utvidet en emisjon på nytt, hvor aksjene kan bli vannet ut hvis ikke du har råd til å gå inn med tilsvarende beløp som du var inne. Så det er jo kanskje en frykt som noen kan at det kan være den største fallgruva potensielt for små investorer, at ja, vi ser etter 3 år at vi har brukt opp alle pengene. Vi trenger mer penger inn, amerikanerne er villige til å spytte det inn, men hvis ikke Fredrik har 50 000 til, ja vel, så blir jo hans aksjer verdt dobbelt så lite som det de var, eller halvparten av det de var innledningsvis. Så det er jo litt sånne type ting som folk må være klare over.
Ja, det er det. Og så er det jo at jeg synes ikke noen skal gå inn med penger de ikke har råd til å miste, for det er fotball jeg snakker om. Startet har aldri vært i gullgruve, men potensialet er der. Men 100% så er det noe som er vanlig. Det kan skje i forretninger, i organisasjoner. Men det går også an å ha avtaler på sånne ting. Om at selv om vi blir vannet ut, så kan vi ha en styreplass, eksempelvis. Mm. Vi kan også prøve å få inn penger hvis vi trenger. Men jeg er nesten helt sikker på at det ikke kommer til å skje. Fordi at hvis vi på en måte gjør de rette tingene i riktig rekkefølge, men de rette folkene, så kommer det til å lykkes, det er jeg helt sikker på. Det er bare å gå inn på de tallene jeg har presentert, overgangsbudsjettene også. Det er store penger.
Det siste vi hørte med tanke på amerikanske investorer var jo at de er enige om rammene for en avtale. Jeg venter rett og slett nå på en innkalling til et ekstraordinært årsmøte hvor medlemmene skal få avgjøre om Start går tilbake til en dualmodell. Du har jo litt erfaring med dette her. Hvordan stiller du deg til et sånt samarbeid?
Nei, altså jeg var jo med på en måte i slutten av Starten Drømmeperioden. Var med og på en måte forhandle fram den avtalen som avslutter det. Så det var krevende, men det handler veldig mye om dualmodellen kan legge til rette for en del problemer, men det handler jo veldig mye om menneskene som sitter bak spakene. Ikke sant? Det handler om alle vi som er aksjonærer i det AS-et. Det handler om medlemmene, og så handler det om klubben. Da. Det handler mer om folkene enn om modellen. Da. Og jeg har veldig tro på dette, denne sammensetningen av mennesker. Det må jeg si. Og så er det også en viktig greie at i 2018, da, altså andre året til Starten Drøm, så var kostnaden til Start 96 millioner. Nå er vi nede på 42. Det er noe helt annet å putte penger på nå enn da. Putter du på 1 million ekstra på 97 millioner, så får du lite, men putter du på 1 million ekstra nå, så får du veldig mye ut av det. Så vi har mulighet til å forme klubben, egentlig, og fremtiden en veldig god mulighet til det akkurat nå.
Du kan jo gi et konkret eksempel. Da. Hvis du tar sånn som Start var rigget da, med mange spillere på millionlønninger, og kanskje også på 2 millioner, så, så vil du da, hvis du går inn med 1 million kroner, kanskje betale tapet av halvparten av lønna til for eksempel Adeleka Kinemi eller Joakim Jønsson, holdt jeg på å si, Joakim Jørgensen, eller spillere som på en måte var dyktige, men som hadde for høy lønn for Start, og det føles litt sånn meningsløst, for at du føler sånn, ja, men det er ikke bra nok at de pengene skal gå til det. Her er det sånn, ok, går du inn med 1 million nå, det er Kostic og Kaja det, på en måte. Det er to nye spillere som forsterker spillertroppen. Mm. Eller hvis du går inn med en halv million, det er lønna til materialforvalter Rune Hegland, det er lønna til en ny fysisk trener, det er lønna til en ny altså på en måte, hver million når det bygges på toppen av noe som er skrelta, er jo, som Fredrik har vært veldig bra inne på, men hvis du konkretiserer det, så er det på en måte, det er en ny rolle i klubben, den ene millionen. Og det er jo en kjempeforsterkning fra der vi er nå, ikke sant? Og det er derfor jeg tror at mange har vært utrolig skeptiske før Start klart å kutte disse kostnadene. Det har Even Brandstad har også vært innom, at først må vi få skrelt det ned. Dette er det vi har å forholde oss til, og så kan vi heller bygge derifra. For at meg om du skal putte inn, det som Kenneth Meyer, hvis du følte Kenneth Meyers prinsipp da, og bare tette hullet med 5 millioner, ja, men det er ikke nok det, for at det er akkurat sånn at du får puste sånn, så vidt, sånn at ingen i klubben føler at vi har arbeid, så ingen i klubben føler at vi sitter trygt, og så videre. Men som en gang du har mulighet til, ok, men vet du hva, vi må inn med 5 millioner til for å skape de funksjonene, for at vi kanskje kan lykkes på litt lengre sikt. Så jeg er helt riktig måte å tenke på.
Ja, det er helt, helt riktig. Og så er det sånn at vi har for få mennesker i organisasjonen, og vi skal ikke slite de ut heller. Vi skal ta vare på de også. De trenger støtte.
Og Jan Robert Holmgren, han driver jeg tull. Jeg hadde jo Mini som, eller Jan, som jeg liker å kalle det. Mye vi gjør å kalle
det. Jan og Fredrik.
Jan, ja. Og han, Jan, han står da opp, sier han, 6:00 for å kjøre fra Grimstad. Jeg spurte om han hadde sett, han er Arsenal-fan som er, når jeg spurte om han hadde sett Champions League straffekonken mot Porto, så sier han nei. Fordi at jeg må gå og legge seg i tid for å kunne da komme opp og så rekke, jeg vet ikke hva de skal rekke 7:00 om morgenen på Sparebanken Sør igjen, men det er tydelig at de jobber ganske mye, de folkene som er der nå, for du skal ikke bare være på trening, du skal være allerede planlagt, du skal til og med bidra inn i UA og så videre, så for personer som Jan og resten i Start, så trenger de flere folk rundt seg uten tvil.
Ja, og Jan har da tydeligvis jobbet så mye at det var en øvelse her om dagen på starttrening hvor han skulle pumpe inn innlegg til spissen, og det var kanskje 2 av 10 innlegg som traff riktig adresse, så Jan trenger hjelp.
Ja, han var en høyst middelmådig back på Express i sine ungdomsår, men fantastisk fin fyr, og vi ønsker han alt vel.
Men gutta, nå nærmer det seg seriestart, det blir jo gøy.
Det blir kjempegøy. Jeg gleder meg til Bryne borte. Jeg kommer til å reise opp der. Jeg vet ikke om jeg skal kjøre egen bil enda, eller om jeg skal ta. Jeg har bestilt billett på bussen, men det er mulig jeg må ta egen bil. Vi må se, men jeg skal i hvert fall opp.
Skal også utvide bortefeltet der, fordi det kommer så mange startsupporter. Og er det en ting du aldri kan ta fra de supporterne, så er det at de dominerer så å si alle bortefelt rundt omkring i landet, Daniel.
Ja, altså jeg var jo så heldig å få spille for Start i 3-4 sesonger fra 2015 til 2018, og da var det god støtte, det var fantastisk, altså det var stort, og det var stas og alt mulig, men det de spillerne som har vært de siste 3-4 årene har fått oppleve av sanger, støtte, engasjement fra sidelinjen, er jo helt uten sidestykke. Sånn, altså for meg så må vi tilbake igjen til liksom menigheten rundt 2005, og da var det ganske naturlig, for da var det så ekstremt gøy med Start, men det de har klart å mobilisere i en utrolig vanskelig tid, synes jeg, det er kanskje det store lyspunktet i Start de siste årene, for det er altså makan, de blåser rett og slett alle banen på bortebane, veldig gøy å se.
Så får vi håpe på et slags mirakel på Bryne stadion.
Nei, vi kan ikke bli...
Nei, men vi må det, fordi Start sliter altså noe voldsomt på Bryne stadion.
Ja, det gjør det.
Nei, men det hjelper jo den banen de trente på Kypros, da kanskje det kan forberede de litt.
Ja, det er nok, den så ikke helt strøken ut, men rapporten fra Start sier jo at den var strøken, selv om ikke den så sånn ut på bildene.
Delte meninger om det, men vi kan la den ligge der. Fredrik, tusen takk for at du var med oss i dag.
Bare hyggelig.
Og Daniel, det kommer en episode til utover i uka. Hva skal vi prate om der?
Du, da skal vi gjøre det vi synes er både gøy og litt skummelt. Vi skal ha et tabelltips, og vi skal vurdere alle spillerne i startstallen fra 1 til 10. kan røpe så mye som at det ikke blir hverken en eller tiere, men vi skal nok bruke skalaen så godt vi kan. Gleder oss veldig til det. Det er jo en dynamisk børs vi har der, Shayan. Det er ikke... Du er ikke
er det et levende dokument?
Et levende strategidokument som alltid kan endre seg, og det er spillerne, de må bare... Det er liksom, her ser vi ser det beste i alle, vi ønsker å se det beste i alle, men start akkurat nå, det blir ikke et sånt, det har vært høyere snitt tidligere dessverre.
Vi høres på.
Programmet er sponset av Ops Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.